sagalee Ameerikaati. Attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya televiziyooniif raadiyoo akkasumas feesbuukiin kallattiin katamsaasam sagantaan afaan Oromoo kajimaata caamsaa soddom randeebi'aa wixata caamsaa soddoma bara 2022 amma jalqabee jira qophii keenya har'aa waliin antuu jubee horaati. Walitti bu'iinsa amantii Itoophiyaa keessatti uumame irratti gabaasaa ergame qabna. Waggaa muraasa dura as gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii yeroo ammaa dhaabbata ofii dhaabuun kan itti milkaa'an lammii Oromoo qophii keenya har'aaf dubbisnee jirra. Ka torbanitti yeroo tokko wixata dhiyaatu qophiin ispoortiis abbaa dabareeti. Oduutu dursaa gara jaalanneettiin sin dabarsa.
Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Kan Finfinnee keessatti argamu manni murtii federaalaa Gulaalaa Barruufiti jedhamu kate Tamasgeen Dassaaleny dhimmisaa hanga laalamutti poolisiin guyyaa 9 fidaa keessa akka tursu ajajee jira. Abukaatoo Tamasganii fi abukaatoon kanneen biroon dhimmisaa seera haaraa miidiyaaf ba'e bara darbe raggaasifame jalatti ilaalamuu danda'aa jedhu. Kunis waan seeraan nama gaafachiisuu fi seera cabsu karaa miidiyaa raawwataman kan ilaaleen haala fooyyeffame of keessaa qaba jedhu. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa namoonni miidiyaa irra hojjetan kanneen dhiyeenya kana biyyattii keessatti hidhaman battalumatti akka gadhiifamaniif gaafatee jira. Oduu biraan gaazexeessituu Sabboontuu Ahmed har'a gadhiifamuu ishee daayireekterri televiziyoona FIB beeksisan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchisa naannoo Tigraay keessatti dhaabbati fayyaa guddichi ka ta'e hospitaalli riferaalaa Haayder kaleessa galgalaa kaasee hojii dhaabuusaa beeksisee jira. Meeshaa wal'aansa fayyaa dawaalee fi boba'aa dhabuudhaan hojiisaa dhaabuun ibsameera. Wal'aansa balaa tasaa qofa kennaa jedhameera. Tigraay keessatti tajaajilli ibsaa addaan citaa akka turee fi kaleessa kaasee immoo guutummaatti cituusaan jenereetara gargaaramuuf immoo boba'aa ga'aan dhabamuutu ibsame. Kanaafis jecha gara hospitaala sanaa dhaquun hiika akka hin qabnes dubbatameera. Ammaan duras iyyannoo adda addaa hospitaalichi dhiyeeffatus furmaanni kan hin argamne ta'uu hospitaalichi Haayder ibseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Bulchisa naannoo Amaaraa keessatti qonnaan bultoonni naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan bara darbe midhaan hin facaafatiin dabarsine iyyuu barana garuu qophiidhaa jedhanii jiran. Qonnaan bultoonni sadarkaa giddu galeessaa fi qonnaan bultoonni daldalaaf dhiyeessan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ituu hin facaafatiin yeroon darbe naannoo sana keessatti daafoo hordofsiisu qabaa jedhu. Waajjira qonnaa bulchisa naannoo Amaaraaf itti gaafatamaa akka ta'an Haayile Maariyaam Kaffaaloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo walitti bu'iinsi ture keessatti bara 2021 keessa oomishi galfame hedduu gadi bu'aa akka ture ibsan. Mootummaan investimentii jajjabeessuun dhiyeessii xaa'oof sanyii midhaanii fooyyessinaan qonnaan immoo meeshaa ammayyaan itu jiraate waggaa kana oomishni ni dabala jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaa irraa gabaastee jirti. Naayijeeriyaa gama kibbaa keessatti sanbata darbe sagantaa gargaarsaa kan waldaa kiristaanaan gaggeeffame irratti namoonni walirratti kufuudhaan yoo xiqqaate 31 ajjeefamu poolisiin biyyatti beekseera. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti sanbata darbe ganama bakka Poort Haarkoot jedhamutti kun kan uumame yoo ta'u gumii waldaa kiristaanaa warra Pentekoostee kan waggaa waggaan hiyyeessotaa fi nyaataa fi kenna itti raabsan ture. Aangawoonni akka jedhanitti sagantaan kun ituun jalqabamiin sa'aatiilee dursee namoonni hedduun humnaan dhiibanii iddoo sana seenuuf yaalaa turan. Balballi dallichaa cufamee tures cabsanii seenuun ituu wal qabanii walirra ejjechuudhaan du'an jedhu dubbiimaan poolisii. Kanneen du'an keessaa harka caalaan ijoollee ta'uu poolisiin ibsee kanneen ijaan argan immoo dubartiin ulfaas warra du'an keessa jirtii jedhu. Chikoozii Ebe sanbata san naannoo lafa rakkoon kun itti uumamee jiraachuu isaa dubbata.
Sagantichi haala gaariin kan qophaa'ee ture garuu dogoggorri hojjetame jedhee karaa koon kanan amanu poolisii fi dhaabbattooti nageenyaa namoota sana akka to'ataniif hin ramadamne namni akka malee hedduu ture.
kanneen madaa'anii hospitaala seenan akka jiran kan ibsame yoo ta'u garuu jiraattonni naannoo namoota madaa'aniif du'an kana caalaatu jira sodaa jedhu qaban. Sagantaa gargaarsa waldaa kiristaanaa gaggeeffamu kun waggaa tokko dura ega jalqabame as inni amma marsaa arfaffaa ture. Ammaaf waldaa kiristaanaa sun sagantaa kana kan dhaabe yoo ta'u poolisiin attamitti namoonni walirra ejjetanii lubbuun namoota 31 darbuu akka danda'e. Attamittis akka jalqabame qorataa jira. Qorattoonni Ugaandaa haala qilleensaa akkaan faalamaa ta'e keessatti meeshaa qulqullina qilleensaa ittiin hordofan kan gatiinsaa xiqqaa ta'e hojjetanii jiru. Faalamni qilleensaa dabalaa waan dhufeef jecha meeshaa ittiin to'atan gatii guddaa baasuudhaan Ugaandaan biyya alaati galfataasa turte sana hambisuuf hojjennee jedhu. Uummanni 2,000,000 kan keessa jiraatu magaalaan galma mootummaa Ugaandaa Kampaalaan addunyaarratti magaalaalee faalama qilleensaa guddaa qabu jedhaman keessatti argamti. Faalamni qilleensaa magaalattii keessaas isa jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2021 baaseerra dachaa 7 dabalee jedhameera. Qorannaa yuunivarsiitii Makaraaree keessatti gaggeeffame kana kan hoogganan injiinar Ben Munguusha akka jedhanitti sadarkaa addunyaatti faalama qilleensaa waliin walqabatee lakkoofsa namoota du'aniitu dabalaa deemutu meeshaa kana hojjechuuf nu kakaasee jedhu. Ugaandaa keessatti namoonni 28,000 ta'an waggaa waggaan faalama qilleensaan akka du'an qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira. Meeshaa haaraan faalama qilleensaa ittiin hordofanii fi amma argame kun tokkoonsaa dolaara 150 kan baasu yoo ta'u Ugaandaan dolaara 30,000 galfataa turte. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatii caamsaa keessaa guyyaa wiixataa inni dhumaa guyyaa yaadannoo dhiiraaf durboota waraana biyyattii keessatti wareegamanii ta'uudhaan yaadatamaa oola. Ayyaanni yaadannoo inni baranaa har'achuun caamsaa 30 kan oole sadarkaa mootummaatti kakabajamu yoo ta'u gabaan daldala maallaqaas cufamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden awwaala gootota Ameerikaa ka biyyoolessaa isa Arlington jiru irratti sirna yaadannoo gaggeeffamu irratti argamuuf jiru. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan hiriirri magaalaa Waashintan keessatti gaggeeffamu sababa weerara vaayirasii koroonaa waggaa 2 addaan citee ka ture ta'us har'a garuu akka duriitti gaggeeffamaa jedhameera. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi hedduun lafa awwaala gootota wareegamanii daawwachuudhaan akkasumas ilillii yookaan abaaboo awwaala sanarra kaa'uudhaan yaadatu. Guyyaa akka har'aa kanatti kanneen gurmuun ta'anii biskileeta mootaraa yookaan dogdoqqee oofuun kabajanis akkuma jiran barana garuu gadamoojjilee waraanaa kanneen ofii isaanii of ajjeesan kan ilaaleen waan hojjetamuu qabu irrattis fuulleeffatan. Maatii hedduunis guyyaa kanatti bakka dirree bashannanaa irratti akka maatiitti walitti qabamuudhaan baatii bonaa seenu simataa jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii Jiil Baayiden dilbata kaleessaa Teeksaas keessatti maatiiwwan ijoollee mana barumsaa keessatti jala ajjeefamaniif gadda keessa jiran daawwachuudhaan namoota dursanii birmatan wajjiniinis wal arganii jiru. Lafa ijoolleen 19 barsiisonni isaanii 2 kibxata darbetti ajjeefaman kan mooraa mana barumsaas daawwatanii jiru. Hidhataan umriin 18 daree keessatti barattoota waliin ofitti cufee rasaasa qawwee 1,000 qabatee ture. Pireezidaan Baayidenii fi haati warraa tajaajila waldaa kaatolikii keessatti gaggeeffame hordofanii jiru. Gadda guddaa magaalattii kutaa Teeksaas mudate kana keessatti walii isaanii wal jajjabeessaa turan. Hedduun isaanii immoo Pireezidaant Baayidenii fi koongirasarraa waan abdiin eegan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraattota keessaa tokko ka ta'e George akka jedhutti.
Maybe some gun control, maybe some definitely mental health. It's hard to tell. I'm an avid gun owner myself.
Tari seera meeshaa waraanaa to'atu ta'uu mala. Dhugumatti sagantaa dhibee sammuu ittiin to'atan waan ilaalamuu qabudha. Rakkisaadha. Aniyyuu qawwee qaba.
Uggura hanga tokko itti dabaluuf yeroo isaa natti fakkaata waan kun jijjiiramuu qabaa jedha namni biraa ofiisaayyuu akka qawwee qabu dubbatu. Pireezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii wiixata har'aa walgahii kaawunsilii Awurooppaa irratti haasawaa kan dhageessuuf jiran yoo ta'u kunis Yukireen gargaarsa dabalataa akka kennamuuf Raashaan immoo weerara ishee xumura akka tolfattu dhiibbaan dabalataa akka irra kaa'amu gaafatu. Pireezidaantiin kaawunsilii Awurooppaa Chaarls Michel walgahii guyyaa 2 turu kana dura xalayaa barreessaniin Raashaan weeraraaf ajjechaa gaggeessaa jirtu duratti Yukireen jajjabina gaarii agarsiisaa akka jirtuu fi kabajaa argachuu ishee ibsan yaaddoon keenya guddaan mootummaa Yukireen michoota keenya kan addunyaa waliin gargaaruu yoo ta'u kunis gama nu gaafataniin ta'uu qabaa jedhan. Kana malees Yukireen haala qindoomina addunyaa qabuun attamitti deebisanii ijaaruun akka danda'amu mari'annaa jedhan ministeerri haajaalaa Raashaa Sergei Laavroof televiziyoona Faransaayiif dilbata kaleessaa akka ibsanitti garuu haal duree tokko malee ilaalcha kan itti kenninu kutaa Doonetskii fi Luhaansk bilisoomsuudha jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Tuutaan Baatee Eblaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame yoo xiqqaate musliimonni 30 du'anii 100 madaa'uuf sababaa ta'e haleellaan haaloo bahiinsaa kiristiyaanota irratti akka geggeeffamu taasisee jira. Ragaawwaniif hoogganoonni hawaasaa waan jeequmsa kanaaf sababaa ta'e jedhanii amanan irratti VOA waliin marii geggeessaniiru. Gabaasaa Henry Wilkins namoo dhiyeessa.
Magaalaan Gondar Haleellaa Tuutaan Baatee Eblaa keessa awwaalcha hayyuu musliimaa tokko irratti geggeessameef lubbuu hedduu galaafateen rakkoo uumameen gatantaraa jirti. Itoophiyaa keessatti naannoo kanaaf bakkawwan birootti walitti bu'insawwan bifamantii qaban kan isa yaaddesse ta'uu dubbata tokkummaa mootummootaa. Biyyattii silumaa marsaa wal waraansaa siivilii keessa jirtu irratti hookkarra amantii dabalamee rakkoo ishee daran ammeessuu malaa jedhu xiinxaltoonni.
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened. We've heard that as few as...
Kunoo as gabaa sanbataa kan magaalaa Gondar keessatti kan hookkarri sun raawwatame. Yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeesamuu nutti himan kaan immoo aga namoota 60 gahaa jedhu namoonni garii muslimoota qofatu ajjeesame jedhu kaan immoo kiristaanonni ajjeesamanis keessa jiru jedhan jedha gabaasaan VOA bakka sanarraa gabaasaa kana erge Henry Wilkins. Haleellaan sun tarkaanfii haaloo bahiinsaaf mormiilee Finfinneetti dabalatee naannolee biyyattii biroo keessatti kakaase. Mormii Finfinnee keessatti kaka'een manneen walakkeessa magaalattiitti argamanirra miidhaan ga'ee jira. Aangawoonni Gondar gabaasaalee walabarra jabuufatanii jiru. Itiyoo Telekoom immoo tajaajila intarneetii biyyattii keessaa daangessee jira. Ta'us VOA'n namoota jaan arganitti dubbachuu danda'eera.
Laqabri dingaa yaanistowal zaaka yaadamoo zaaka
abii. At the end of the funeral ceremony, Muslim youths took heavy stones from a nearby churchyard.
Sirna awwaalchaa irratti dargaggoonni muslimaa dagalee gurguddaa mooraa waldaa kiristaanaa ollaa sana jiru keessa guurratanii awwaalchittatti marsan yeroo sanatti ture kan dargaggoonni gamlameenu wallaluu jalqaban jeeqama guddaa ture jedha namni guyyaa sana ijaan arge.
Namoonni ragaa ba'an kabiroon immoo haleellaan sun kan itti yaadame geggeessame musliimota xiyyeeffachuudhaan kan guyyoota hedduu guyyaa sana dura turan keessa karoorfame ture jedhu koomishinni mirga namoomaa olaanaan kan tokkummaa mootummootaa akka aangawoonni mootummaa wanna bakka sanatti raawwatame qoratan kan gaafate yoo ta'u poolisiin gama isaatiin qorannaa jalqabuusaa dubbata. Tokkummaa mootummootaa kan qeeqan hoogganaan hawaasaa Gondar Yoosef Dastaa immoo hookkarri sun dhimma addaati. Hariiroo kiristaanotaaf muslimotaa waliin kan hidhata qabu miti. Hariiroon kiristaanotaaf muslimotaa magaalaa kana keessaa gaariidha jedhan. Akka jecha isaaniitti hookkarichi gurmuuree ribxee loltootaa dabalatee kanneen ajandaa siyaasaa qaban aga tokkoon belbelsame.
Yaa haymaanoot gichita idilleen bilen nu minnaama.
As the Ethiopian Orthodox Church, we believe that the conflict has literally been imported from somewhere else, using religion as a coverage.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugamee kan naannoo biraati kan gara kanatti fidamedha. Qaamota naannoo sanaan ala keessuma kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduubaan jira jedhu.
Akka waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti walitti bu'iinsi sun maqaa amantiitiin aguugamee kan naannoo biraati gara sanatti fidame. Qaamota naannoo sanaatii ala keessumaa kanneen dantaa siyaasaa qabantu walitti bu'iinsa sana dudduuba jiraa jedhu. Hoogganaan hawaasa musliimaa Mollaa Ibree garuu hookkarichi waggoota hedduudhaaf kalafa jala qopheessamaa ture ta'uu dubbatu.
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government officers.
Bara
2016 eegalee mallattoolee nuti argine waajjiraalee mootummaa dhimmisaa ilaallatutti gabaasneetu jira. Barnoota amantii gaarii hin ta'in kan amantiin tokko akka amantii kaanii irratti olaantummaa qabutti lallabamaa ture mallattoolee akkanaa keessaa tokko. Barreeffamoonni namummaa nama cabsan taaksiilee irratti barreeffamanii jiran.
Bakka bu'aa waldaa Ortodoksii Gondor keessaa obbo Yoosef Dastaa immoo lallabdoonni amantii sirna dhableen lallaba akkanaa keessa galan jiraachuu malu garuu isaan dhaabbaticha amantii bakka bu'u jechuu miti jedhan. Xiinxaltoonni tokko tokko walitti bu'iinsi Gondor keessatti ka'e kan eenyummaa amantiif eenyummaa naannootti hidhate ta'uu dubbatu. Kan magaalaa Gondor keessatti argamtu naannoon Amaaraa bakka sochiin sabboonummaa Amaaraa itti ho'aa deeme jedhu.
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on.
Baayyee nama dhiba muslimoota naannoo Amaaraa keessaa muslimoota Gojamiif Gondar keessaaf kanneen akkanaa hin ilaallu. Akka Amaaraatti yookaan akka sablammi Amaaraatti of hin ilaalan akkas hin godhan Amaaroonni naannoo sanaa kiristaanota ortodoksii akka ta'etti ilaalu. Kanaaf waa'een eenyummaa sablammummaa naannoo sana keessaa hin ilaalamu. Kun fakkeenya barbaachisaa tokko jedhu as Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru Yuunivarsiitii Filooriidaa damee barnoota amantiirraa kataan Tarjiyoo Steebo. Qorannichi ammallee itti fufee jira. Haalli Gondar keessaas akkuma wal muddeetti jira.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ceena. Keessummaan keenya har'aa obbo Gammadaa Firrisaa Guutamaa jedhamu waggoota muraasa dura as gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaanan yoo ta'u jireenya isaanii Ameerikaa keessaa akka konkolaachisaa taaksiitti eegalan. Egaa yeroo ammaa dhaabbata ofii isaanii hundeessanii itti milkaa'uu isaanii nuuf himaniiru Minnesota bakka isaan jiraatanitti bilbiluun dubbiseen jira. Obbo Gammadaa Urgeessaa keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uudhaaf waan dhiyaattanii fi hedduu galatoomaa anaa dhufu.
Galatoomaa sinis.
Kampanii dhuunfaa kan keessanii yeroo muraasa dura jalqabuu keessan kampaniin kunis waan adda addaa hojjechuusaa dhageenyeetu gara keessanitti bilbillee nu waliin immoo keessummaa sagalee Ameerikaa akka taataniif isin affeerre. Maqaan kampanii keessanii maal jedhamaa yoom hundeeffame?
Ani kaampaanii adda addaa irratti ni hojjedha. Biyya kana dhufee tiraanspoorteeshin industirii irratti hojjechuu jalqabee magaalaa lakkuu Minnesota yookiin magaalaa xinnittii Oromiyaa Ameerikaa keessa jirtu irratti uummata keenyaatiif carraa hojii banuudhaani. Tiraanspoorteeshinii jalqabnee tiraanspoorteeshiniin kun immoo ijoollee mana barumsaatti deddeebisuudha. Student transportation isa jennu. Innis konkolaataa adda addaa bifa adda addaatiin makiinaa warra xixiqqaadhaa jalqabee amma yeloo iskuul baasiitti deddeebisna. Sammuu bara 2008 akka lakkoofsa faranjiitti jalqabneen.
Isin gara biyya kanaa yookaan gara Yuunaayitid Isteets yoom dhuftan?
2003 akka lakkoofsa faranjiitti bara sana dhufneen.
Bara 2003 as gara Ameerikaa dhufanii yeroo ammaa milkaa'ina guddaa akkasii bira ga'uun egaa waa hedduu keessa darbuu gaafata. Kophaa keessan jalqabdammoo kampanii kana jalqabuufis maaltu isin kakaase? Attamitti gara kana dhuftan?
Kampanii kana yeroo biyya kana dhufee uummati keenya baay'een taaksii irratti hojjeta ture hojii taaksii. Annis akkuma sananii hojii taaksii irraa eegalee gara limuziiniitti seenee limuziinii irraa gara gurbaa saahiba koo tokko wajjiniin gaaddisaa jeenu jedhama gara patient transportationiitti ceenee innis utuma hojjennu ta'uu dideennaan immoo gara student transportationiitti deemne sadarkaa waan deemne jechuudha.
Maqaan kampanii keessanii maal jedhama?
Inni tiraanspoorteeshiniin Yuunaayitid Tiraanspoorteeshin jedhama. Inni kampani guddaa tokkodha isa jalatti immoo kampaanonni adda addaa jiru warroota akka dayinaamikii jedhaman pilaaneets jedhamanii waankool jedhamanii isteeta biraas akkasuma gara muzuurii kana keessatti yuunaayitid tiraanspoorteeshin kan jedhamu jira isarratti hojjedhaa jechaadha garee tiraanspoorteeshiniidhaan asitti.
Kampanii gara biraanis kana jalatti hundeeffamee jira jettanii akkasumas immoo kampaniin kun waa'ee dhimmooti bunaarratti yookaanis immoo buna gara biyya keessaati gara biyya kanaatti fiduurras akka hojjetu dhagayeera. Maal jedhaman immoo dameenii waa'ee bunaarratti hojjetu sun?
Yeroo jijjiiramni yeroo dhufe jedhamu yeroo gara biyyaa gallu inni nuti jalqabaa yaannee namoota keenya uummata keenya akkamittiin ekonoomik impaaktii akkaataa kamiin finnaa humni guddaa inni ta'e dameen inni guddaa ta'e ekonoomiidha jennee waan tattamannee fi uummati keenya maal qabaa maal barbaadaa isa jedhuudhaan immoo gara biyyaatti hin galee isatti immoo yeroo hin galu biyya keessatti qoricha raabsuudhaan gara biyya alaatti immoo buna fiduudhaan buna kanaa eegan fidee booda proses godhee hakaa ofnee yookiin roost goonee sakaaniin daannee diikaaf goonee fileevarii adda addaatti bannee paak goonee kan hojjennu AB coffee jennee biyya kana keessatti immoo hojjechaa jirra. Baay'ee hojiin hojjetamaa jiru tokko inni guddaanii isa kanadha.
AB coffee jechuun maal jechuudha? Maaliif daawwattoonni keenya dhaggeeffattoonni keenya hedduun biyya jiru AB jechuun yookaan AB coffee jechuun maal jechuudha?
AB coffee jechuun akkaataa nuti itti kaane inni jalqabaa A'aaf baanii jalqaba qubeeti. Saba keenya keessa warra jalqabaa taanee buna kana bifa isaa giddarree namoota adii kana bukkee karaan ittiin geenyu bunni keenya kan nu biraatii eegalee biyya keenya keessaatii eegalee nummoo biyya kana keessatti bifa addaadhaan akkaataa itti uummati barbaaduun raabsinaa jennee kan jalqabne waanta ta'eef AB coffee biyya kanatti jalqabne.
Haadhumaaf baa jalqabuma isaa mul'isaa jechuudha. Tole egaa hojii isa kan bunaatti ituun ce'in dura kampaniin keessanii konkolaataa yookaanis immoo tajaajila konkolaataa irratti akka hojjettu naaf himtaniittu dhukkubsattoota kan deddeebisu akkasumas barattoota kan deddeebisu jechuun naaf himtanii jirtan. Konkolaattota meeqatu kampanii keessan kana jala jira? Konkolaataa meeqa qabdu? Hojjettoota of jalaa qabdu? Yoo qabaattan meeqa ta'u?
Konkolaataan kan jiran gara 400 hin ta'u baasii waliin jechaadha. Konkolaataa warra xixiqqaadhaati amma guguddaatti kaampaanota kana jalatti damee kana jalatti kan nammanii jiranii gara 400 ta'u. Kana keessatti gara hojjetaanii gara baakaap diraayivar kan keenyu wajjiniin dispaacheroota adda addaa wajjiniin gara namoota 450 hojjeta.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya marii kana kutaa lammataa qophii keenyatti aanu keessatti deebina. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ce'ina. Baqaaduu dhiyeessa.
Harka fuun eeggam jirtu hordoftootaa fi jaallattoota ispoortii. Qophii keenya irraa keessatti taateewwan karaa atileetiksiitiin taasifaman irratti xiyyeeffachuudhaan gabaasaalee dhuma torban darbee ba'an gabaabsinee ilaalla. Waldorgommiin atileetota umuriin isaanii waggaa 18 fi waggaa 20 gadi biyyoottan Afrikaa bahaa 8 gidduutti Magala Dare Salam, Tanzania keessatti taasifama ture. Xumurameera. Waldorgommii atleetonni Afrika Baham, akaakuu atleetiksii adda addaatiin irratti hirmaatan keessaa caalmaa olaanaa galmeessuudhaanii tokkoffaa kan ba'an atleetota Itoophiyaati. Akka gabaasni Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee agarsiisutti waliigalatti Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 17, meedaaliyaa birrii 3 fi naasii 2 sassaabbachuudhaanii sadarkaa tokkoffaadhaanii xumurtee jirti. Waldorgommiiwwan kana keessatti fiigicha dhiiraa meetirii 5000 bookoo dirribaa warqee, fiigicha meetirii 3000 kan dubartootaatiin Yeneen Shifarraa warqee argamsiisuu isaanii kan ibsame yommuu ta'u, Utaalchoo Dalgaatii fi Darbannaa Eebootiinis warqee argachuun isaanii gabaasameera. Marsaa 4ffaadhaa fi waldorgommii taasifame kanarratti kan hirmaatanii atleetonni Itoophiyaa dilbata kaleessaa yommuu biyyatti deebi'an hanga'oonni Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Biyyi shaampiyoonii kana qopheessite Taanzaaniyaan waldorgommicha kan taasisuun isee irra ture caamsa 9 bara 2022 akka turee fi rakkina maallaqaatiin kan ka'e gara caamsa 27tti darbuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Fiigicha atleetonni beekamoon addunyaa irratti hirmaatanii fi Diamond League jedhamee beekamu torban kana as United States kutaa biyya Oregon magaalaa Eugene keessatti yommuu taasifame atleetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis moo'icha galmeessaniiru. Fiigicha meetirii 5000 kan dhiiraatiin Biraanuu Aragaawii, Saamu'eel Tafarraa fi Salamoon Bargaa tokkoffaadhaa amma sadaffaatti ba'uudhaan wal duraa duubaan xumuruun isaanii beekameera. Sa'aatiin Biraanuun Aragaawii galmeesse daqiiqa 12 fi sekoondii 50 fi maayikiroo sekoondii 5 rikoordii haaraa meetirii 5000 kan yeroo ammaa akka ta'e gabaasameera. Haaluma walfakkaatuun fiigicha meetirii 5000 dubartoota gidduutti taasifameen daqiiqaa 14 fi sekoondii 12 fi maayikiroo sekoondii 98 xumuruudhaan tokkoffaa kan baate atleetii Itoophiyaa Ijjigaayyoo Taayyeeti. Yeroo ammaa rikoordii meetirii 10,000 kan addunyaa qabattee kan jirtu atleet Lattasanbat Gidey daqiiqaa 14 fi sekoondii 24 fi maayikiroo sekoondii 59 xumuruudhaan lammaffaa baatee jirti. Lamlam Hayiluu 4ffaa, Faantaayee Warquu 6ffaa ba'aniiru. Fiigicha Daayimandi Liigii kanarratti waldorgommii meetirii 1,500 fageenya kanarratti meedaaliyaa olompiikii 2 kan qabdu lammiin Keeniyaa Fez Kipyegoon rikoordii haaraa galmeessuudhaan tokkoffaa baateetti. Daqiiqaa 3 fi sekoondii 52 fi maayikiroo sekoondii 59 itti fudhate. Fiigicha meetirii 1,500 kanaan daqiiqaa 3 fi sekoondii 54 fi maayikiroo sekoondii 21 xumuruudhaan lammaffaa kan baate lammii Itoophiyaa Godaayif Tsaggaayeeti. Dilbata kaleessaa biyya Kaanaadaa magaalaa Otowaatti fiigicha maraatoonii taasifameen sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 4 xumuruudhaan lammiin Itoophiyaa Andu'aalem Shifarraa moo'ee jira. Sa'aatiin Andu'aalem galmeesse rikoordii bakka sana kan fooyyesseedha jedhameera. Bara 2014tti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 57 galmeessuudhaan rikoordii maaraatoonii Otowaa qabatee kan ture lammii Itoophiyaa Yamaanee Tsaggaayeeti. Andu'aalem Shifarraa fiigicha kana moo'uu isaatii fi badhaasa doolaarii 24,000 kan argate yommuu ta'u rikoordii haaraa galmeessuu isaatiif immoo doolaarii 10,000 dabalataan argateera. Hordoftoota keenya ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamaraa jecha gabaasa keenya irraa asumarratti goolabna. Torban amma gabaasaalee ispoortii biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo irratti, tiwiitariif Instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatina. Qophiin har'aaf qabnu kanuma. Qophii boriin irratti deebina. Negatif lah.